присутніх. Для того, щоб був інтерес у всіх членів робочої групи, ну, ножками або ногами голосувати, або ну, руками. Тобто або приходити і не приймати участь, або приходити і приймати участь. Я думаю, це буде справедливо. Ну, це така, якби, є ще одна, якби, деталь, теж на обговорення, попрошу висловитися, по представництву, от, групі. Я так бачив би, що центральні органи виконавчої влади, конституційні органи, національні асоціації, наші міжнародні партнери можуть мати офіційно до 2 голосів. Всі інші, тобто це суб'єкт законодавчої ініціативи, як народний депутат, якщо він приймає участь активно безпосередньо, бо в нас він є від одного народного депутата 3 помічника і ні разу ніхто не був записаний. Від громадських організацій, там, можливо, там інші суб'єкти по 1 голосу. Ну, от. Це в рамках тих представників, які в нас зараз заявлені, може бути присутні, будь ласка, 7, 8, 2, 1, приймати участь в дискусіях, наводити аргументи, обговорювати, але при прийнятті рішень от така пропонується формула. Прошу колеги висловитися, можливо, у когось буде раціональніша пропозиція, можливо, доповнення, можливо, заперечення. Дякую. Кайте, будь ласка, мікрофон, тому що ведеться стенограма. От, ну, треба себе привчити, тому що ми будемо обговорювати ці пропозиції, і для того, щоб ми могли їх і послуховувати, природні, що ми будемо і вивішувати на сайті комітету, ну і далі для роботи зрозуміло, що вона буде необхідною. Дякую.
Богдан Геннадій, помічник Журжія, народного депутата. Ну, я трошки, ну, загалом підтримую вашу ідею з одним маленьким але. Ці органи, особливо правоохоронні, я переконаний, будуть ходити на кожне засідання і постійно. І, відповідно, їх тут буде 8 представників чи 10 представників. І я пропоную, щоб від одного органа був один голос, тому що в будь-якому випадку вони будуть мати тут більшість. От, таким чином, ну, тому що якщо там думки адвокатів, думки міжнародних партнерів чи асоціацій можуть розбігтися, то силові структури зазвичай там, де їм надаються додаткові повноваження, вони будуть голосувати всі за. Тому, щоб не було дисбалансу, один орган, один голос.
Дивіться, я ще раз, як я бачу, центральні органи, конституційні органи – 2, провідні установи, юридичні вузи – 2, асоціації, національні спілки – 2, міжнародні донори, партнери – 2, народний депутат – 1, безпосередньо громадські організації, там ще які з іншим статусом, не всеукраїнським, не національні, ну, з усією повагою до них, але, ну, один. Якщо, тим більше, я ж кажу, тих, хто вже у нас зголосилися, в нашому списку є. От, то яка спільна думка, ми ось три рази бачили, є досить, ну, жвава професійна дискусія між ГПУ і НАБУ. Чому в них однакова позиція? Іноді навіть зовсім не однакова. Так що я тут не зовсім погоджуюсь. От, да. Будь ласка, пане.
Fabian Löwenberg, EOM. Just a short question to the procedure from our side. Would be good if there is a different opinion than the majority, that this opinion will be documented in a way, and when this is requested by that party who would like to have that documented. Because I understand that this gremium just produced a paper which will then go to the big working group, and then there will be anyway a vote again from the committee members on that, so that this is a transparent process, and if there is a different opinion from certain people here, it should be also documented. If they just vote for the majority vote for a certain opinion, if there's a different opinion, they should be also mentioned, and the reasons why this opinion.
Just a moment, maybe anybody would like to translate, yes.
У мене одне зауваження і, можливо, запитання, яке стосується процедури. Пропоную, щоб тоді, коли є думка учасника цієї групи, який не погоджується з більшістю, ця думка має бути задокументована для того, щоб потім будь-яка сторона, будь-який учасник групи міг запросити її, проаналізувати причини незгоди з думкою більшості. Як я розумію, ті рішення, які будуть тут прийматися, вони будуть фіксуватися і потім надсилатися до робочої групи, до загальної, і вже члени комітету будуть остаточне рішення приймати. Просто для забезпечення прозорості цієї процедури пропоную, щоб думка, яка відрізняється від думки більшості, була зафіксована документально.
Це сприймається природньо і в стенограмі, як вірно було відмічено. От, і в таблиці, якщо знайомились, там є зауваження, обґрунтування і коментар стосовно врахування, неврахування. Тобто безпосередньо навіть в таблиці буде видно, що підтрималось, що не підтрималось, і чому не підтрималось, або чому підтрималось. І стенограма. Дійсно, додатково дякую за запитання. Я переговорив із головою групи, з першим заступником голови комітету, так як я обіцяв на минулому засіданні, стосовно гармонізації нашої співпраці самих підгруп, поки що, я думаю, якщо ми плідно сьогодні попрацюємо, ми будемо основною підгрупою, яка вперед піде, і я думаю, що динаміку, якщо ми так і будемо працювати, ми будемо диктувати. Стосовно, вже ж природні, нам буде легше тоді з ними комунікувати по узгодженню, бо погодив я спочатку робочу таку нараду керівників підгруп з керівником групи, щоб ми так само алгоритм співпраці затвердили, щоб не було збою, про які ви безпосередньо зауважували минулого разу, щоб дурну роботу не робити, і вже ми максимально наближено і гармонійно йшли. З розмови, що я зрозумів, звичайно, я так розумію, є політичне рішення швидесенько прогнати проступки, для того, щоб їх прийняти в залі. Це з цього масиву, що ми маємо опрацювати. А вже потім, а все інше, воно буде йти в еволюційному порядку. Вони хочуть їх швидше прийняти, да. Природньо ця дискусія вже давно йде, а все інше вже еволюційно. Дякую. Будь ласка, по тому, що я казав, хто ще хоче висловитися, підтримати, заперечити, дати якусь іншу пропозицію.
Генеральна прокуратура, я б хотіла запропонувати, перш за все, визначитись з повноважністю засідання. Скільки членів має бути присутнім для того, щоб ми могли розпочати взагалі засідання. Це перше, визначитись. І після цього вже визначатися, скільки із присутніх має проголосувати за те чи інше рішення. Оскільки, якщо у нас буде така ситуація, що прийде 5 чоловік з цієї робочої групи і 4 проголосує за, то не зовсім в рідних умовах. Можуть виникнути різні ситуації, коли люди не зможуть прийти. Щодо другого питання, скільки має бути голосів. Оскільки ми записувалися в цю групу, я сподіваюся, що всі свідомо, то, напевно, кожен член цієї групи, який був записаний, виявив своє бажання приймати участь, він має мати право окремого голосу. Навіть якщо від якоїсь установи чи інституції 2-3 було записано, всі 3 мають мати однакові, бути в однакових умовах і висловити своє бачення тієї чи іншої норми. Тому я вважаю, що обмежувати певною кількістю там від одного органу, щоб це був тільки один, у людей можуть різнитися точки зору навіть в одному органі. Тому кожен член, щоб мав окремо свій голос і мав його, цей голос, донести до учасників. І підтримую позицію нашого іноземного колеги, що має бути обов'язково в протоколі ті, хто буде голосувати проти, чи, скажімо, буде утримуватись від голосування, щоб це було зафіксовано, щоб потім можна було якусь дискусію продовжувати і бачити їх позицію щодо того чи іншого питання. Такі три.
Дякую. Ну, все ж таки, основний сенс в тому, щоб ми почали працювати і працювали зладжено. Якщо сім, я все ж таки проти виступаю, щоб сім чоловіків, які записалися, і всі вони мали право голосу. Це неправильно. І якщо є орган, та людина, я розсилав листи додатково, мусить бути з позицією, і з позицією структури і з правом на голосування. Якщо вона просто приходить поговорити, хай приходить, нема питань. Але якщо в неї є право приймати рішення, от я ж кажу, хто два, хто один голос. Зараз ми пройдемося по реєстраційному списку, у нас сьогодні третє засідання, деякі наші члени робочої підгрупи приїздять за 500 кілометрів сюди третій раз, і не для того, щоб просто покататися, а для того, щоб прийняти рішення. Ми зараз пройдемося по списку, у мене є моніторинг вже відсутніх два рази на засіданні представників, які записалися. Я не знаю, теж на обговорення виношу питання, дати їм можливість там до третього, ну, ще раз, чи бути присутнім, чи відсутнім, і вже виключати, просто виключати голосуванням з групи. Бо що це не повага і до групи, і до кожного членів, ну, для чого? Для того, щоб казати, що я був записаний в робочу групу і десь використовувати для своїх, ну, власних питань, ну, це неправильно. От, я вважаю так. Ну, от така пропозиція. Прошу висловитися.
Доброго дня, колеги. Я на такому поважному засіданні від Національної асоціації адвокатів України сьогодні перший раз. І, звичайно, хотів би прояснити, ну, беззаперечно, я підтримую позицію народного депутата. Фактично, він дуже правий. Кому цікаво, кому болить, той буде приходити. Просто приходити, похизуватися, що я тут був, але нічого не робив. Ну, вибачте, ми так і до білих віників нічого не приймемо. На сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, скільки є проблем в Кримінальному процесуальному кодексі. Я є голова комітету з питань безоплатної правової допомоги при Національній асоціації адвокатів України. На кожному засіданні розглядають ці відповідні скарги, пропозиції, доповнення і все таке інше. Так і Рада адвокатів України розглядає. Тому, відповідно, в цій ситуації повністю розділяю думку. Кому цікаво, той може приходити. На сьогоднішній день дійсно потрібно пройти відповідно по списку, хто був включений в групу, але не приходив. Потрібно надати якийсь певний час, можливо 3-5 діб, щоб визначились по цій позиції. І фактично хочуть, хай приходять. Разом з тим, хотів би пояснити, що Національна асоціація адвокатів України є дві юридичних особи. Це Національна асоціація адвокатів України і Вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури, тобто які абсолютно є дві юридичних особи різні. Тому в даній ситуації я просив би шановних колег врахувати це все, і якщо визначать по дві особи від певної організації, то дві від нас асоціації і дві від КДВКДК.
Ну, визначення піде шляхом листування, був лист на організації з пропозицією надати листом відповідно кандидатури. От через комітет, через, ну, верніше, сайт, який в нас функціонує в публічному доступі, щоб всі бачили, що не було ніяких зловживань. От, в нас ще є Рада прокурорів, кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. Да, я думаю, якщо Місюрі я зателефоную, він з радістю приїде сюди. Давайте, ми вже будемо приймати за всею повагою. Висловіться, будь ласка, от по тому, що було ще сказано. Якщо підтримується, давайте вже підемо. Я зазначу, кого не було, підемо по списку реєстраційному, визначимо, ну, вже базову кількість членів робочої групи, щоб тоді визначити з кворумом, знов таки повторюю, це половина від складу групи, і пропоную знову ж таки більшістю від присутніх за наявності кворума приймати рішення і вже піти в дискусію. Як пропозиція така, ну, до котрої години будемо працювати для того, щоб зразу визначитися, ну, вже на другій годині продуктивність значно буде падати після другої години роботи. Я думаю, десь, ну, з півтретьої будемо визначати, чи припиняємо, чи працюємо далі. Ну, я думаю, да, максимум до 15, а там буде видно, якщо не буде вже сприйматися, чи зайдемо в якусь таку вже клінч, то, ну, будемо бачити, да? Хорошо. Ну, сприймається? Сприймається, хорошо. Тоді давайте наступним. А, скажіть, висловіть, будь ласка, от два рази були відсутні, ми даємо ще раз шанс, ну, прийти, даємо, так? Да? От, я озвучу під стенограму, от, для того, щоб і на сайті могли почути себе, свої прізвища тих, хто відсутній був. От, ну, перше, Бончук Олександр, це політико-правових реформ. Ну, знаю цю людину як експерта, досить фахова, і я думаю, він би тут був би при нагоді, два рази був відсутній. Тобто китайське попередження, якщо на третій раз не буде відсутній, ми просто за своєю повагою виключимо із сьогодні пригрупи. Да. Ідемо далі. Блистів Тетяна Іванівна, керівник секретаря комітету з питань нацбезпеки і оборони. Відсутня, да? Була у нас. Да? І третій раз буде, якщо не буде. Да? Вона два рази була відсутня? Два рази. Взагалі, от комітет нацбезпеки і оборони навіщо дав нам три чоловіка, які ну, ні разу не прийшли. Так. Владислав Васильович Бурлака, присутній начальник відділу головного слідчого управління Національної поліції України. Можливо, ви так руку піднімаєте, щоб ми якраз і знайомилися один з одним. Так, Бударін Максим Петрович, відсутній заступник керівника юридичної служби апарату РНБО. Це він другий раз відсутній, так? Да? Два рази відсутні. Я буду це помічати тут безпосередньо. Два рази відсутні. Два рази наголошую, що ми даємо шанс прийти на наступне засідання, яке ми вже визначимо в кінці нашої роботи, і виправити цю прикру штуку. Вінник Іван Юлійович. Ну, Іван Юлійович, я не знаю, навіщо він сюди записався. Йому як секретарю Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони так хватає. Чи не вистачає часу, скоріше за все. Я так думаю, що Івана Юрійовича ми можемо навіть звідси і кандидатом на виключення поставити. Значить, Деркач Сергій, експерт з боротьби з корупцією, антикорупційної ініціативи ЄС України. Теж він відсутній. Тут написано, є причина, що був відсутній. Сьогодні, я так розумію, нема причини. Пише йому 2 МБ. Дорошенко Ярослав Володимирович, начальник інноваційно-аналітичного відділу департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки. Чого? Генпрокуратури. Ну, от Генпрокуратури в нас є і високоповажна і заступник, і високоповажна керівник фахового управління. Да, от. Так що на цьому фаховому колезі, я думаю, і не треба бути тут присутнім. Дробов Сергій Анатолійович, присутній. Я не знаю, чого він не розписався. Начальник першої служби департаменту, ну, зрозуміло, оперативного забезпечення, так і не розписується. Да. Але присутній, от, бачу, є, китайських попереджень немає. Єфімченко Антон Григорович, служба зовнішньої розвідки, замінює Вовк. Присутній, є, теж не розписався. От. Це ж... Жадько Олена Єсубівна, помічниця Яценка. Ми кандидат на виключення, тому що три рази не було її, наскільки я розумію. Сергій Сергійович Козачина, начальник 6-го відділу процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді. САП, присутній. Да, ага, бачу, да. Значить, Каменєв Михайло Володимирович, його правозахисна ініціатива. Ну, по-моєму, це третій раз він відсутній, да, взагалі. От теж він кандидат у нас на вихід. От, Крапівин Євген Олексійович, асоціація УМДПЛ. Крапівин, теж він, от, кандидат такий. Кондратюк Оксана Петрівна, начальник відділу взаємодії да, з прокуратурою. Ну, природно, що за наявності керівництва можна і не представляти, але списково може бути, ну, з тих осіб, яка взаємозамінювана. Тобто є там два голоса, а є список, там, наприклад, з 7, чи з 6, чи з 5, а вони всі один одного можуть замінювати, а мандата там 2. Ой, хто цим мандатом голосує з того списку, будь ласка, нема ніяких проблем. Значить, Юлія Мисика, помічниця, теж її немає, за своєю повагою, і до Мисика, і до Юлії, але, на жаль... Значить, старший радник МЕС з питань правової реформи Крістікова Вероніка є, да. Старший антикорупційний політер Клеменс Мюллер, немає його, я не знаю, буде він, ну, в списку, я так поняв, взаємозамінюваний, так? Да? От, Луцик Васильович. Це у нас кандидат юридичних наук, доцент, виконуючий обов'язки, завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін. Чого? У вас, так? Да? А, це МВС, так? Да? Відсутній, а? А, львівський відсутній, так? Да? А хтось з Львівського є в нас сьогодні? Львів. А це він перший раз, чи другий, чи третій відсутній?
Три рази.
Ну, от кандидат теж. Так, я розумію, що далеко, але ну, вже пора їздить, на, якщо хочуть. Значить, Магарян, знову помічник Яценка, другий, це вже теж він. А, є він у нас, йолки-палки. О, це ще й, а, ще й вона. От, йолки, я вибачаюся. Два рази я в штангу дав. Да, два рази дав штангу, все. Вибачаюся перед вами і перед Антоном. От. Є, але не було два рази, да? Один, все, третій раз штангу. О, веч. Все, хорошо. Мостова Тамара Миколаївна, головний спеціаліст відділу військового законодавства і юридичного департаменту Міністерства оборони. Вона була, той раз, і той раз. А, ви, так, да, є. Ну, пишемо, значить, є заміна. Заміна, а хто? Да. Ага. Хорошо, хорошо. Значить, Журія помічник є, але це не наконечний, а... Да, міняться, да? Угу, я. Хорошо. А прізвище?
Гнатів,
да. А, хорошо. Да-да-да, ну, для стенограми. Это, щоб відмітити, хто сумінно третій раз приходить, да? Гнатів, да. Так. Олена Іванівна, ножовник.
Ні.
Да, ось, да. Ага, але це від кого делегована?
Рада адвокатів міста Києва.
Міста Києва, да. Ради.
Зворте?
Міста Києва. Ну, ми потім, да. А від ради адвокатів міста Києва, ну, в кінці я будемо підводити підсумок по списку. Дві людини, да, від ради адвокатів?
Так, да, я
на заміну. На заміну, ну, да. Хорошо, хорошо, рада, рада. Там же ж этот самий у вас... Корпоративний конфлікт, я знаю, я в курсі. Ну, да, ну, щось таке, нас, на жаль. Та, ну, хватить, так. Давайте ми... Трошки, да, пошуткували і хватить. Да. Алійний Олександр Миколаївич. Да? Фесенко?
Да,
да. А, ви є, да? З Міністерства юстиції. Добре. Фесенко, Фесенко. Так. Спеціаліст з питань кримінальних розслідувань Щепков Максим. Ну, він взаємозамінюваний, так? Да?
Він був,
так, да, два рази. Державна прикордонна служба, хто в нас? Притул, а чого ви не розписалися теж, бачите? Є. Чи що? На вході сиділа симпатична дівчина. А, так ви саме раніше прийшли. Так, да, так, да, так. Да. Так, є, сумлінно ходить прикордонна служба. Поріг Наталія Миколаївна, а це звідки делегат?
Делегат
адвокатів. Є така ваш, да? Ну, взаємозаміняємо буде, да? Резник Олег Миколаївич, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту права Сумського державного університету. Є на суми взагалі? Суми не присутні? А не було ні разу, да? Це ми, якби... Китайське попередження. Олена Степанівна, начальник управління правового забезпечення Генпрокуратури. Ви знаєте, сумлінно присутня всі засідання і не тільки. Так, Ігор Леонтьович Савчук, теж присутній для стенограми весь час постійно. Да, тобто, що не розписалися, ну, є. Так, Анжела Анатоліївна, перший раз відсутня, а ти всі рази була. Заступник генерального прокурора активно працює в підгрупі. Фахівець КМЕС Човган Вадим, да, ви зараз присутній. Заступник директора департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України, начальник управління кримінальної Ліна Миколаївна, да, вже піднімалася. Хім'як Юрій Богданович, начальник правового управління департаменту античної правової роботи Верховного суду, бачив, да. Є. Цибуля Олег Володимирович, заступник начальника відділу по роботі з особливим активним юридичним управлінням Національного антикорупційного бюро. Присутній весь час. Щербак Марина Валерійовна, помічниця Яценка. Антон Володимирович вирішив взяти всі напрямки, да, і всіх помічників. Він активний депутат, бачиш. Василь Петрович з високою повагою присутній на всіх засіданнях Субіка. Київський національний університет Тараса Шевченка, професор кафедры правосудия юридичного факультета, кандидат юридичных наук. Перчак Игорь Степанович, керівник юридичного управления НАБУ, присутній на всіх засіданнях. Мистер Фабіан, керівник департаменту КМЕЗ Верховенства права, з повагою, присутній у нас на засіданні. Викіріна Васильівна Дивич, кафедри кримінального процесу з Одеси, присутня весь час, я сумлінна. Так, завідувач кафедри організації судових правоохоронних органів та адвокатури Бакаянова Ніна Нана. Так, це у вас, да, взаємозамінна. Аркуша теж ваша, да, і подобний, теж ваш, Пожар, Шилін, Загородній, ну, листа дасте, да, і будете їздити по черзі, як вам зручно, да. Гнатів Богдан, вже озвучували, да, присутній, начальник відділу кримінальної юстиції департаменту з питань правосуддя та національної безпеки міністра Якимчук Тетяна. Це, я так розумію, взаємозамінювана особа буде. Юрій Григорович Савруп, ректор Національної академії прокуратури, присутній на всіх засіданнях, з повагою. Так, Бугай Денис. О, це хто на заміну? Ви? Це пані Ольга, да? Да, координатор законопроектної роботи Асоціації правників. Да, три особи на взаємозамінювання. От є Бугай Денис, Нуранін Микита і Лопушанська Ольга. Так, Мілков Сергій Валентинович. Адвокат. Це Національна асоціація адвокатів. Це треба писати. Національна. Да. Де він, я бачу, да. Це Єзовітова, так? Да?
Національна асоціація адвокатів України.
Єзовітова, керівник, так?
Да?
Да, да, да. Ага. Да, да, да. Ні, ну, це вона одна і дві особи.
Тут люди сидять. Ну, дисципліну
треба. Так, у нас ведеться стенограма, я попрошу, давайте ми в перерві подебатуємо. Спеціаліст з питань кримінальних розслідувань Олександр Подпругін, присутній. Павло Сергаєв, спеціаліст з питань кримінальних розслідувань, теж присутній у нас. Валентин Сергійович Степлюк, адвокат.
Я.
Присутній. Рада адвокатів міста Києва. Взаємозамінювання особи адвокатів міста Києва. Так, керівник головного підрозділу детективів НАБУ Калужинський Андрій Володимирович, присутній. Так, Полоховська Надія Миколаївна, детектив головного, ну, взаємозамінювання особа. Васильчук Володимир Анатолійович, керівник 4-го відділу детективів 1-го підрозділу детективів головного підрозділу детектив НАБУ, також присутній. Серватюк Василь Миколаївич, ну, він був. Ну, да, ну, у нас є два представники на сьогодні, так що. Маяков Віталій Анатолійович, заступник начальника головного слідчого управління Служби безпеки України, присутній, да, з повагою. Дударець Руслан Миколаївич, заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції України, присутній у нас на засіданні. Вовк Олексій Олександрович, служба зовнішньої розвідки, присутній у нас на засіданні. Збеник Ванічек, присутній, да, у нас на засіданні КМЕС. Григорій Олександр Сергійович, начальник служби юридичного забезпечення УДО управління Державної охорони України, присутній у нас на засіданні. Чистюк Сергій Олександрович, представник Міністерства оборони, полковник, присутній у нас на засіданні, замінює колегу. Так, в принципі, от нас з цього списку ще є за невеликою кількістю. А, і Карпунцова Валерій Віталійович, голова підгрупи, робочої групи, присутній. Значить, давайте ми пройдемо із загального 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 чоловік у нас, грубо кажучи, майже 90% на виключення з групи. Інші ті, хто себе почули, от, на китайське попередження, теж почули. Плюс у нас 4 особи з НАБУ, да? От взаємозамінюють сьогодні. 2. І хто понад кворум ще у нас? Ще понад кворум? У вас двоє, хоча б одна, по тому що ми говорили, пропонується. Тобто 56. 56, 54, 55. Ну, у нас профільних ротив все рівно більше 50 виходить група. Давайте така пропозиція. Присутні у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37. Навіть за виключенням дубляжу у нас, ну, навіть від 60 буде кворум сьогодні. От. Яка пропозиція? Пропозиція... Да, я сам на себе візьму ці повноваження, і лічильний, і мандатний. Пропозиція от сьогодні за відсутності от трьох раз трьох Вінник Іван Юрійович, Жадько, ну Олена у нас, Яценко у нас присутній, тут ми прибираємо взаємозамінювальну особу, Каменєв, Михайло, Крапивін, Юлія Кострікіна, Клененс, це взаємозамінювальна, 4, значить Луцик, 5, Резник, 6, так, Щербак, взаємозамінювання, 7, 6. От ми якраз 6 чоловік, я пропоную, ми їх на сьогодні виключаємо із групи, якщо вони наступного разу прийдуть, ми так все саме колегіальним рішенням делегуємо, це я маю на увазі. Ну, Банчука, з тих, що Бої залишив, ну, Банчук і Бойстів, я пропозиції сьогодні все ж таки можливо не виключати, а можна виключати, як сказати. А Вінник, Житко, Житко це помічниця не чека, Каменєв, Крапівін, Каменєв правозахисна ініціатива, Крапівін асоціація УМДПЛ, значить так, Мисика помічниця, Луцик, і Резник. Оцих осіб виключити, затвердити кількість представників у кількості 60. 60. Правильно я ж назвав? 6 я забрав вже, так? 6 або 6 або 8. От Бойчук бусів на обговорення. Воно ж їх теж не було не одного разу. От. І далі рухатися так, як ми, ну якщо ми схвалимо по тій пропозиції. Більшість від є присутні, приймаємо, ну форум є, і більшістю від присутніх приймати рішення. Прошу висловитися. Є заперечення? Немає. Тому прошу підтримати, так ми Банчук Бистів ми виключаємо тимчасово. Ну, хай буде, так? Ну, дивіться. Хорошо, тоді тих шість чоловік виключаємо, затверджуємо. За, нема заперечень, так, я розумію. Тоді приймаємо рішення, ми базова кількість членів робочої групи 60. Якщо треба буде, ну, прийде людина, захоче, ми винесемо на обговорення, колегіально приймемо рішення. Тоді пропоную, от, нема заперечень, так, сприймаємо. Тоді я так буду, щоб час не втрачати, запроти утримався, не буду запитувати. Нема заперечень, тоді пішли далі. Кворум у нас наявний. Прошу, значить, схвалюємо, ти нема заперечень, більшістю від присутніх приймати рішення вже безпосередньо по обговоренням. Нема заперечень, також прийнято. Тоді що, прошу усіх перейти до матеріалів для прийняття рішень, для обговорення. І почнемо тоді рухатися по таблиці. Давайте ми як, ми зробимо, попрацюємо там годину, ми будемо перерву робити там на 5 хвилин 10, щоб там руки помити, сходити, ще щось. Будемо, так?
Before we start, for me it's not clear how many votes we have now here in that round. Maybe you can tell us what is the number of the votes we have now.
Перш ніж ми почнемо, я не дуже зрозумів, скільки зараз у нас є голосів. Сам голосів, не скільки присутніх?
Зрозуміло. Зараз я скажу. 34 голоса. Це я прибрав представників, от в нас від Національного антикорупційного бюро всі добросовісно четверо присутні, вони приймають участь, все, але ну, по тому, що ми погодили, два голоса. Тобто я, вони є, але ну, враховується два. Ну, я надіюсь, взагалі, що в нас не буде тут ніяких особливих батлів, і ми все ж таки будемо приходити до консенсусу. Так хотілося б. Да. Дякую. Що, пішли, да? Потім всі вже всі готові? Безпосередньо в кого, ну, кому зручніше, теж є проєктор, можете дивитися на проєктор. Ідемо, стаття перша. Буду зачитувати туди, куди є пропозиції. Є пропозиція до першої, в таблиці нема. Я запитую, якщо нема пропозиції, усно ще запитую, чи наявні от зараз присутні ті, хто хоче чого винести на обговорення. Якщо нема, рухаємось далі. От, стаття перша немає. Стаття друга. Завдання кримінального провадження. Значить, є пропозиція Національної академії внутрішніх справ. Є позиція, коментар Національного університету Одеської юридичної академії Василя Петровича, професора Шибійко. По першому пункту статті 2. Прошу тоді представника академії оголосити пропозицію, оголосити відмінність, далі тих, хто опонує, дати свою точку зору. Прошу. Вони озвучу я тоді. Ну, тільки озвучу, не аргументуючи, чому їхня саме така. Завданням кримінального провадження є. Перше. Захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також відновлення порушень внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ну, стилістично не дуже, або іншого суспільного небезпечного діяння, майнових та особистих немайнових прав і законних інтересів фізичних осіб, в дужках майнових прав юридичних осіб, шляхом відшкодування, в дужках компенсації завданої шкоди. Пункт 2. Охорона прав, свободи, законних інтересів учасників кримінального провадження. Пункт 3. Забезпечення швидкого, повного та неупереченого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жодний невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. От, така позиція, я не буду озвучувати чинну норму, всі мають перед усіма. Прошу, позиція, я так розумію, шановного Василя Петровича, прошу.
Шановні колеги, перш за все я хотів би привітати вас із тим, що ми сьогодні зібралися 13 квітня у річницю прийняття цього кодексу, так? От,
передаємо вітання Андрію Портнову.
Ні, тут, мабуть, ширше треба подивитися, тому що скільки вносилося пропозицій, особливо після того, як було прийнято нову конституцію, після вступу України до Ради Європи, після ратифікації відповідно Європейської конвенції з прав людини, так? От, і все ж таки прийняли цей кодекс. І от нам, можливо, так би мовити, все ж таки повезло нашій підгрупі, що в нас, нам дісталися ці загальні положення, як мені здається, вони дуже багато положень врахували і міжнародно-правових актів, і Конституції, де враховані, відповідно, положення, які стосуються судочинства і забезпечення прав людини. І через це особисто моя позиція така, що вони досить збалансовані, це положення, так, є, звичайно, зауваження до них, і треба, можливо, щось уточнювати, вносити, але на відміну від інших розділів, можливо, цього не треба, і не треба розширювати обтяжувати, так би мовити, цією положенням. Може, в цьому якраз потреби немає, особлива частина, і там воно більш детально врегульовано. Що стосується цієї пропозиції, саме статті 2 Кримінально-процесуального кодексу, я не зовсім не заперечую важливість того, що треба не тільки вести мову про захист інтересів особи, держави, суспільства, от, а і в той же час і відновлення порушених інтересів, від кримінальних правопорушень, і в той же час відновлення інтересів особи, якщо вони були порушені цим кримінальним правопорушенням. Але мені здається, що те положення, яке записано, воно в широкому плані, я так тут і записав, воно охоплює необхідність і відновлення. Раз не змогли захистити ці інтереси, то відновлюйте їх відповідно так. Якщо ми запишемо, я теж не буду заперечувати, так? Але от, ну, я думаю, що оскільки це таке широке положення, воно може охоплювати і відновлення порушених інтересів. Дякую.
Будь ласка, Національна Одеська юридична академія.
Дякую. Шановні колеги, Національний університет Одеська юридична академія, ми порадившись все ж таки, погоджуємось і пропонуємо трішки свою редакцію і просимо врахувати необхідність захисту майнових прав, враховуючи і в тому числі юридичних осіб і врахування в завданнях кримінального провадження необхідність забезпечення відшкодування, компенсації завданої шкоди, враховуючи важливість цього аспекту саме для потерпілого. І враховуючи те, що є інститут цивільного позову в кримінальному провадженні, те, що чинне кримінальне процесуальне законодавство підтримує концепцію з'єднаного процесу. Тому ми просимо включити в редакції, що відносить до завдань кримінального провадження, також забезпечення відшкодування компенсації завданої шкоди. Дякую.
Шановні колеги, в кого які думки, давайте обміняємось. У нас є наразі позиція, три позиції, відповідно, на мою думку, трошки зашироко Національна академія внутрішніх прав дійсно розписала цю статтю, особливо третій пункт, він більше так на якийсь схожий викладення такого переказу не юридичного характеру. Ну, так мені здається суб'єктивно. От, прошу, давайте ми за базовий, які пропозиції, які, за базовий текст взяти, чи іншу, чи скомпонувати, чи іншу редакцію викласти, редакцію саме робочої підгрупи. Які є пропозиції? Прошу обмінятися думками.
I have a short procedural question in general, how we should proceed with suggestions of somebody or some institution who is not present. So if this is the case now, the person is not present, he cannot justify his thoughts on that. Nevertheless, we are discussing it now. How we should proceed in that, I feel a bit sorry that this person cannot explain it now.
У мене є процесуальне питання. Якщо особа, яка є автором або представником організації, яка висловила пропозицію, не є тут присутньою і не може пояснити, обґрунтувати свою позицію, яким чином ми будемо організовувати свою роботу? Мені, наприклад, шкода, що перша пропозиція, яка була озвучена, представника немає, а ми все-таки обговорюємо, вирішуємо долю цієї статті зараз.
Так, дякую, мені теж шкода, що їх немає, але вони проголосували ногами, не прийшли. Так, тобто вони не вважають, що настільки, ну, не наполягають вони сильно. Вони дали свою пропозицію. Ну от давайте ви говорите, я її представив з поваги до інституції і людини, яка записана. Ну, можливо, в неї там була і вагома причина, але наразі нам не повідомлено. Але є повага також до іншого члена нашої групи Одеської юридичної академії, які приїхали четвертий раз до нас на засідання за 500 кілометрів і, ну, працюють. Так що нічого страшного, ведеться стенограма, вони ознайомляться. От. Будуть тепер прикладати більше зусиль, щоб, так як ви відзначили, перед комітетом захищати свою поправку. От і все. Дякую.
Так, з Нацполіції є, є. Да, безпосередньо це я трошечки, да. Чи дійсно логічно я чогось випустив? Я вас ідентифікував спочатку як від цього Міністерства внутрішніх справ, як раніше було. Да. Ви на захист, можливо, хочете сказати, чи у вас немає наполягання?
Ми підтримуємо позицію шановного професора Шибіко, оскільки ми дійсно вважаємо, що не потрібно. Да. І Національна академія внутрішніх справ – це структурний підрозділ міністерства. Ми якби до них відношення не маємо особливо.
Нам важливо думка фахових вузів і фахових факультетів. Зрозуміло, що ми з повагою прислухаємося в даному випадку. От. Але ну, давайте так, яка, ми беремо за базу яку пропозицію? Чинно залишаємо, да, чи переходимо от, чи до Одеської, чи от зараз, наскільки я розумію, ми чинно залишаємо, можемо, є пропозиція десь доповнити чи змінити, да? Чи ні? Чи залишаємо чинно?
Є пропозиція змінити, шкодування
школи. Валерій Віталійович,
так, будь ласка.
Можливо, ми все ж таки прислухаємося до наших іноземних партнерів. Справа в тому, що всім був дан час обґрунтувати свої пропозиції. В цій колонці ініціатор цих змін свої пропозиції не обґрунтовував. Зараз з голосом зорієнтуватися, що він мав у увазі, яку проблему він вбачав, що там так написано чи не так, ми не можемо. Тобто, якщо ми зміни будемо раді самих змін робити, то ми дійдемо до якоїсь абсурдної ситуації. Якщо нема обґрунтування, я б радила взагалі, і нема присутнього, який може обґрунтувати, навіщо це пропускати, іти далі. Оскільки ми будемо стояти, ми не знаємо, що вкладалося, чому ця проблема у нього виникла, що він хотів донести, а ми будемо зараз удосконалювати цю норму, можливо, навіть виходячи за межі того, що він це вкладав.
Я хотів би звернути вашу увагу, що така редакція практично звужує право на захист. Тобто вона говорить про те, що захист має відбуватися лише у формі відшкодування шкоди. Тому я думаю, що вона суттєво зменшує, скажімо, такі права, які є заданням.
Дійсно, я погоджуюсь з колегою. Дійсно, погоджуюсь з колегою, який присутній тут, з його висловлюванням. Дійсно, звужує вже існуючі відповідні права на захист особи. Звичайно, я з повагою відношусь, як і до шановного професора, і до інших науковців, але я як практик прекрасно розумію, що в першу чергу, якщо ми будемо ставити питання тільки відновлення, то ми пропускаємо охорону і захист. Тому в даному випадку я б пропонував би залишити чинна редакція, доповнити відновленням, хоч воно буде однією частиною, можливо, більше, і потім вже рухатись далі. Разом з тим, щодо цих питань, які виникали, щодо тих відповідних пропозицій тих осіб, які є неприсутні, то дійсно я переконаний в тому, що якщо дається пропозиція, потрібно її обґрунтувати. Чому так? І якщо немає обґрунтованої пропозиції цієї особи, це питання розглядати ми не можемо, оскільки це не буде зовсім коректно і фактично необ'єктивно. Це з мого боку, я вважаю. Дякую.
Богдан Гнатів, помічник Журжія. Ну, ми ж все-таки не будемо потім повертатися до цих пропозицій, якщо немає. Але якщо ми бачимо, що дана пропозиція чимось покращує кодекс, якщо є якась ідея, навіть якщо немає присутньої особи, яка безпосередньо була, ну, подала цю пропозицію, я вважаю, ми повинні розглядати, ну, в межах того, що ми бачимо, які матеріали, яке пояснення нам надано. Тобто в будь-якому випадку треба розглядати. А з приводу цієї пропозиції, я вважаю, що потрібно залишати так, як є, ніякого тут покращення немає.
Шановні колеги, якщо ми зараз приймемо рішення залишати на потім поправки і обґрунтування тих, хто не прийшов, на наступному засіданні у нас буде половина, через два засідання у нас буде четвертина, а потім я буду сидіти тут, мабуть, з прокуратурою, НАБУ і КМЕСом, можливо, і своїми помічниками. Ну, при цій повазі до всіх інших. Не буде зацікавленості в швидкому опрацюванні. Так що я все ж таки прихильник того, щоб голосували або руками, або ногами, от, або приходили, або не приходили. Абсолютно слушна пропозиція стосовно того, щоб розглядати. і рухатись. Якщо іншого разу людина прийде і скаже об'єктивно, я хочу, щоб ви повернулися до моєї поправки, дякую, що ви врахували, але я хочу так чи так, або дякую, що не врахували, але, позвольте, я думаю, що ми не відмовимо. Ми ж, як ви всі, з взаємною повагою до праці один одного. Але для того, щоб перше був мотив усіх ходити, працювати, швидко закінчити, от, і все, виключно, щоб була продуктивність.
Дякую.
Значить, пропозиція така, ми лишаємо так, як є. Сприймається. Добро. Так, йдемо далі. Стаття 3. Визначення основних термінів кодексу. До пункту 2 є пропозиція професора Шибіко. Є також пропозиція Одеської юридичної академії. До пункту 3 є пропозиція Київського національного університету Тараса Шевченка. Теж є окрема пропозиція Василя Петровича Шибіко. Є пропозиція Генеральної прокуратури України, декілька доповнень. Так. Ну і природно, що хто мав потребу, той додатково дав у колонці обґрунтування. Тобто ось у Василя Петровича, у Генеральної прокуратури є обґрунтування. Прошу, тоді в порядку, професор Шибіко, до пункту 2 дати, це головуючий суддя.
Шановні колеги, тут просто тільки уточнення, власне кажучи, так, головуючий суддя, той, що здійснює кримінальне, суддя, який здійснює кримінальне провадження одноособово, так, от, зрозуміло, він же головуючий, так, одночасно, це ніколи не викликало ні в кого сумнівів, так, а якщо кримінальне провадження здійснюється судом колегіально, суддя, який керує ходом судового засідання, і визначається, отут це то, власне кажучи, що зараз нове з'являється замість цього єдиного документу обігу, так, от формулювання. Через це тут під час розгляду кримінальних проваджень, так, ну, замість справ кримінальних проваджень, ну, вже кодекс вживає не провадження, а не справи.
Провадження. Колеги, є по цьому пункту другому пропозиції, так, да, будь ласка, давайте.
Богдан Гнатович, помічник Журжія. Тобто є одне маленьке уточнення з приводу того, що суддя, який здійснює кримінальне провадження. Відповідно до пункту 10 частини 1 статті 3 КПК, кримінальне провадження – це досудове розслідування і судове провадження. Тому, на мою думку, потрібно вказати, що суддя, який здійснює не кримінальне провадження, а судове провадження. Тому що кримінальне провадження складається з двох частин. Так, на мою думку, було правильніше. Дякую.
Дійсно, зрозуміло, що в нас немає вже кримінальної справи, і ніхто справи не розглядає, розглядає провадження. Але, виходячи із новел кодексу, суддя, він формує свою, можна так сказати, і справу. Да, він сам досліджує докази, він може витребувати додатково, він формує цю справу навіть з точки зору матеріального сприйняття. Підшиває по-іншому, зовсім інший номер, і ми маємо такий продукт процесуальний. То я погоджуюсь, що на більш так скрупульозніше підійти, не тільки можливо замінити кримінальне провадження, а більш можливо от розширити цей термін, куди б входило.
Перепрошую, власне, голова ради, хочу звернути увагу, що дійсно кодекс в першому, коли справа переходить до суду, прийняття саме кримінальна справа. Да, тому кодекс говорить саме про справу, це потрібно враховувати. До суду це провадження.
Так я і згадував, що в суді воно формується як справа матеріальна, як справа – це набір процесуальних документів, доказів там, і інших необхідних для встановлення належного правосуддя документів та засобів. Так, та, будь ласка.
Керівник детективів НАБУ Калужинський Андрій Володимирович. Дійсно було правильно зауважено, що
цей кодекс після надходження провадження до суду називається матеріали не провадженням, а справою. Тому заміна цієї назви, ну, як на мене, недоцільна. А що стосується заміни поняття суддя-доповідач на суддю, який керує ходом судового засідання, то мені здається, що таке визначення, яке пропонується, воно дещо звужує функції цього судді. Тобто його функція не обмежується керуванням судовим засіданням. Його функція є досить ширшою і за аналогіями з іншими кодексами процесуальними, якраз більш, мені здається, підходящим тут поняття суддя-доповідача, ніж суддя, який керує ходом до судового засідання. Тому мені здається, що така редакція, як була, вона більш оптимальна, ніж та, яка запропонована.
Три пропозиції залишити чинну редакцію поки що.
Волков Нав. Я хотів до шановних колег звернути увагу, дійсно, та чинна редакція, яка є, вона абсолютно відповідає сьогоденню. Можливо, її потрібно доповнювати, але разом з тим, я хотів би зазначити, що пропозиція шановного професора, де зазначено, головуючий суддя, який здійснює, варто звернути увагу на главу 28-му. Кримінального процесуального кодексу, де зазначено судовий розгляд. І зазначено строки і загальний порядок судового розгляду. Фактично, якщо ми будемо вносити загальні поняття в статтю 3, відповідно такі зміни, то нам потрібно перегрузити буде весь кодекс. Я вважаю, що це абсолютно є на сьогоднішній день недоцільно. Це перше. Друге, дійсно, як сказав мій колега, і як підтвердив керівник НАБУ, у нас визначено стаття 317 Кримінального процесуального кодексу, матеріали кримінального провадження, в дужках, кримінальна справа та право на ознайомлення з ним. Це єдина стаття в Кримінальному процесуальному кодексі, яка визначає як кримінальну справу. Тому на сьогоднішній день я не бачу жодних підстав змінювати в цій редакції існуючу статтю, можливо її доповнити, підсилити, щоб був відповідний захист прав людини і громадянина, на що на сьогоднішній день держава націлена і направлена. Відповідно, можливо підсилити і конвенцію та відповідними рішеннями Європейського суду з прав людини, їхніми тлумаченнями, можливо якимось одним чи двома реченнями, невеличкими, короткого змісту. Але в цілому, я вважаю, що не потрібно пункт другий змінювати, оскільки він викладений правильно. Можливо, чуть-чуть тільки доповнити. Дякую.
Якщо можливо, Генеральна прокуратура. Я теж пропоную залишити чинну редакцію. На сьогоднішній день тут лунало, що тільки в одній статті у нас вживається справа. Близько 40 статей по кодексу, де починається судове провадження, застосовується кримінальна справа, судова справа, справа. Тобто законодавець ще визначився, що на стадії судового розгляду це має назву справа. І воно побудовано таким чином. Що стосується визначення, що не суддя доповідач, а суддя, який керує ходом судового засідання, тут ми можемо, якщо ми таку заміну зробимо, зіткнутися з тим, що ми не знаємо, хто ця особа, оскільки на сьогоднішній день такого інституту немає, і в інших кодексах також не застосовується таке поняття, без визначення якихось складових ознак цієї особи, буде важко зрозуміти, що який обсяг повноважень і що цей суддя має робити. Тому варто, напевно, можливо, колись розглянути таку пропозицію, але вже після того, як їй буде надане якесь підґрунтя, щоб ми розуміли, що вкладає автор це поняття. Тому пропозиція залишити ту норму, яка є.
Дозвольте, одне. Я хотів би ще звернути увагу шановних колег, що в чинному кримінально-процесуальному кодексі є одна, здається, єдина стаття, це 481, де генеральний прокурор або заступник генерального прокурора, частина перша, навіть самий початок, здійснює для спецсуб'єктів вручення повідомлення про підозру. Оце єдине, де є здійснює. Тому фактично переводити, перекроювати кримінально-процесуальний кодекс, який на сьогоднішній день існує, я вважаю, абсолютно є недоцільним. І я категорично з цим не погоджуюся. Національна асоціація у своїх відповідних письмових, ну, відповідних пропозицій теж вважає, що потрібно залишити чинну редакцію.
Прошу.
Я би хотів також звернути вашу увагу, що є стаття 321 Кримінально-процесуального кодексу, яка говорить: головуючий судовому засіданні керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій. Тобто, я інше є. Ні, я про що кажу. По-перше, унормовано, а по-друге, так як було сумовно, то виділено лише одну частинку повноважень. Він не лише керує ходом судового засідання, він вчиняє ряд інших дій. Тому я думаю, що в такій редакції не варто.
В принципі, зрозуміла позиція групи. Є одна, на обговорення пропозиція. Чи потрібно уточнити термін «справа»? Чи потрібно це робити, чи залишити так, як є, а то внесемо, ну так. Да.
Значить, дозвольте.
Будь ласка.
Вилков, Національна асоціація адвокатів України. Як я вже зазначав, що статтю 317 у нас визначене це поняття кримінальна справа тільки в єдиній цій статті. В загальних поняттях саме статті 3 цього визначення не існує. Я вважаю, можливо, можна було б доповнити, якщо в подальшому цей термін, ця термінологія використовується.
Я запитую, чи треба? Треба, не треба, будь ласка, представники НАБУ не вважають за необхідність уточнювати. Ну, звичайно. Да, бачите, треба ще переносний мікрофон, або підходити, я не знаю, до когось з колег включати, бо ведеться стенограма і от, пропозиції, все. Я вже попрошу цей раз, вже неудобство таке, бачите, той раз менше було людей, ми поміщалися, наступного разу або цей зал з переносним мікрофоном ми забезпечимо. Да.
Хотів звернути вашу увагу, що, власне, 317 стаття у нас знаходиться в розділі судове провадження першої інстанції. І вона, власне, говорить, що до суду потрапляють матеріали, грубо кажучи, кримінального провадження, а якщо вони вже в суді, то вже це і кримінальне, це вже справа. Тому я думаю, що воно абсолютно охоплює і нема потреби уточнювати.
Хочу ще наголосити про те, що ми взагалі маємо в подальшому відповідь від розуміння такого, як кримінальна справа. Тому що, чітко пояснюю, на сьогоднішній день кримінальна справа як такої вже не існує. Тобто на етапі, коли вона слідчується провадження. Потім кожен суддя, слідчий, на кожну скаргу, на кожне клопотання формує окрему справу. Коли вона потрапляє до суду не потрапляє, як раніше потрапляє весь матеріал, до суду потрапляє лише обвинувальний акт. І тоді вже доповнюється матеріалами, наданими сторонами. Це справа. Тобто виявляється якийсь відвід. Формується нова, в межах цього, формується нова справа. Тобто, навпаки, потрібно в подальшому виключити будь-які формулювання, які пов'язані з цього словом кримінальна справа.
Я хотів уточнити, дійсно, вже, в принципі, сказали, що кримінальне провадження, воно ж до суду не направляється по факту. До суду надаються докази. І ці докази, це кримінальне, вони формуються в судову справу. Тому так, як викладено в цій редакції, це цілком коректно, на мою думку. І мені здається, що так варто залишити.
Нема заперечень, якщо ми колегіально погодимо чинну редакцію. Так, звичайно, будь ласка, будь ласка. Включайте тільки мікрофон. Підвиньте за себе, будь ласка.
Шановні колеги, я претендую на істину в останній інстанції, якраз дуже добре, що різні думки з цього приводу є, так? І мені цікаво послухати самому, так, що в тому числі з приводу моєї позиції скажуть так, як. От. Звичайно, я міг би, взагалі, я зразу сказав, що я прибіжник того, щоб багато чого не міняти зовсім, так? Це основне, але все ж таки. Ці пропозиції, яку я вносив, головуючий суддя, який здійснює кримінальне провадження одноособово, ну, взагалі є в нас частина у суб'єктів кримінального провадження, які здійснюють кримінальне провадження, а інші залучаються відповідно цими суб'єктами. Я тільки з таких міркувань і виходив, так? От, і тут, ну, можливо, дійсно можна тут уточнити, що судове провадження, якщо вже вносити відповідні зміни. І потім ще одне, Чому це уточнення в мене фігурувало? Якщо кримінальне провадження здійснюється судом колегіально, суддя, який керує ходом судового засідання, а не суддя доповідач, бо от коли ми дивимося там в апеляційному чи в касаційному провадженні, там є суддя доповідач, то, ну, власне кажучи, він що, головуючий у судовому засіданні кожного разу?
Ні, головуючий,
є доповідач. Ну, от, власне, з таких міркувань. От у мене виник із цього приводу сумнів, і я вирішив, от посилалися відповідно на статтю, де сказано, що головуючий здійснює керівництво судовим розглядом, так, я от із цього положення виходив, коли вносив оцю пропозицію, що якщо колегіально, так, то, власне, той, хто здійснює керівництво судовим розглядом.
Дякую, Василь Петрович. Тому і цінність нашої групи чи підгрупи в тому, що в нас є і практики, і наука, і причому практики з різних сторін процесу, і обвинувачі, і захисники, і все. І тому ми можемо знайти, ну, робочу модель, робочу, яка буде в основі захищати права людини, то, до чого ми і прагнемо. А ще цінність одна, ми виведемо стенограму, і я думаю, деякі положення матимуть розвиток, можливо, в якихось наукових дослідженнях тих, хто цікавляться кримінальним процесом. Послухають от професора, от, наші матеріали, і десь кандидатську хтось напише. Так що от, є така пропозиція залишити так, як є, да, і без уточнення навіть термінології окремого справи. Пан Фабіан мав запитання.
Yes, I have a question. Two things. On the first of all, on the presiding judge, in Article 321, as also defined what the presiding judge is doing, and he's leading all the proceedings, etc. So I would just keep that, let's say that wording. Otherwise, we need to change also that article or to look in it. This is the first thing, and then yes.
Якщо подивитися на статтю 321 КПК, там теж є визначення головуючого судовому засіданні, і там зазначено, що головуючий судовому засіданні керує ходом судового засідання. Отже, те, що ми зараз обговорюємо, термін головуючий суддя варто залишити, якщо ні, то треба тоді змінювати статтю 321.
Дякую, ми колегіально до цього також прийшли, от якраз ці аргументи також знайшли підтримку у членів підгрупи. Дякую.
Okay. And the other question was about the term of criminal case. So I see at the moment no added value on that termination. So if there is no added value, I would say we could should keep as agreement here also the principle to be as much as, you know, clear and have less words in the code which have no added value. So if there's not really an added value, and I could not see the added value of that word, then we should skip that, is my opinion in general.
І що стосується термінів справа і провадження, на мій погляд, вносити зміни, які не мають великої додаткової цінності, великої користі, взагалі не варто. Якщо чинна редакція кодексу є зрозумілою і не виникає питань, то справа чи провадження не варто на цьому зациклювати.
В даному випадку ми дійшли консенсусу, що ми не намагаємося перенавантажити чинний кодекс, от, а навпаки, розвантажити. Тобто, якщо дійсно, от, ну, всі учасники, тих, хто хотіли висловити, зазначили, що саме необхідно зберегти максимальну визначеність і не розмивати її. Дякую. Значить, залишили. Далі є пропозиція Національної юридичної академії стосовно вказівок прокурора. От прошу ваша позиція і далі дискусія.
Адвокат Сухарик, я абсолютно підтримую таку пропозицію, оскільки часто прокурори слідчим надають вказівки.
Пане, давайте так, адвокат, є головуючий, я надаю слово. Є позиція, своєю повагою до всіх, є позиція, озвучується позиція тих, хто вніс, далі в нас іде дискусія, піднімається рука і йде в дискусію. Да, дякую, академіка.
Дякую. Ну, враховуючи, що стаття 110, яка дає нам перелік кримінально-процесуальних рішень, далеко не вичерпна, то, відповідно, кафедрою
нашого кримінального процесу, організації судових та охоронних органів та адвокатури є пропозиція доповнити дефініцію вказівок прокурора і сформулювати в тому визначенні, в якому воно запропоновано в цій таблиці. Дякую.
Яка пропозиція?
Рада Виконавчого. Так, ми підтримуємо таку пропозицію, оскільки, як я сказав, часто прокурори можуть давати вказівки в якійсь усній формі, а потім перекладати відповідальність на слідчого за прийняті рішення. За таких випадків, щоб було все внормовано і зрозуміло було, хто прийняв яке конкретне рішення, дійсно вказівки прокурора, ну я б собі наприклад і дав вказівки не лише прокурора, і як керівника слідчого органу, теж мають написано форми обов'язково.
Дякую, будь ласка. Підходьте, будь ласка, до мікрофона.
Лисенчук Володимир, НАБУ.
Підсовуйте ближче, щоб вам було зручніше.
В цілому, погоджуючись з принципом необхідності формалізації вказівок та в подальшому буду обговорювати доручень прокурора в письмовій формі, все ж таки не можу погодитись з тим, що ми маємо включати саме статтю 3 як окрему дефініцію визначення поняття вказівок, тому що Кримінальний процесуальний кодекс чинний містить багато інших процесуальних документів, визначення яких в статті 3 не міститься. Тобто тим самим, включивши сюди саме цей процесуальний документ, ми залишимо поза увагою інші процесуальні документи. Стаття 110, як було вже сказано, вона містить поняття рішення, в тому числі прокурором в своєму розслідуванні, і воно приймається в формі постанови. Вказівки ж це процесуальне право прокурора, воно передбачено пунктом 4, частиною 1, статті 36. І як мені здається, саме цей пункт потрібно більш деталізувати. Тобто після слів, якщо я не помиляюсь, щодо вказівок прокурора, вказати, що вони мають бути в письмовій формі. Тобто письмові доручення, письмові вказівки, обов'язково для виконання органу досудового розслідування. Тобто пропозиція, вважаю, слушна, але потрібно її просто імплементувати в іншу норму. Дякую.
Прокуратура.
На сьогоднішній день письмова форма вказівок вже визначена і в 39-й, яка нам дає повноваження керівника органу досудового розслідування і обов'язок виконувати саме письмові вказівки прокурора. І у слідчого виписано, що ці вказівки мають бути в письмовій формі. Що стосується необхідності надання визначення, ну, ми не вбачаємо такої необхідності. На сьогоднішній день надати вичерпне визначення досить важко. В тій формі, в якій воно запропоновано, знов-таки з'являються нові дефініції, що це якийсь акт. Потім постане питання, що розуміти під актом, чи можна акт оскаржити. Тобто, якщо неможливо надати визначення, яке буде настільки лаконічним, що воно охопить все, то варто не робити спроби зробити таке визначення, яке потім на практиці неможливо буде зрозуміти, що в нього вкладати, що не вкладати. Тому ми проти такого визначення в будь-якому випадку. І ще так, як звертали увагу вже і адвокатура, досить цікаво, що дається спроба визначити, що таке вказівка, скажімо, прокурора, а не робиться спроба надати визначення, що таке вказівка керівника органу досудового розслідування. Тобто тут теж такий підхід досить неоднозначний.
Будь ласка.
Волков. Я хотів би, шановних колег, звернути увагу на вимоги статті 36, де чітко визначено поняття і прокурор, і хотів би звернути увагу на частину 2, пункт 4. Цитую. Зазначено, прокурор має право доручати слідчому органу досудового розслідування проведення установленим прокурором строк слідчих розшукових дужках дій, негласних слідчих розшукових дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення, чи брати участь у них або в необхідних випадках особисто проводити слідчі розшукові та процесуальні дії у порядку, визначеному цим кодексом. Тобто така норма вже існує в спеціальній статті, яка чітко визначає відповідно повноваження прокурора. Разом з тим, відповідно до частини 2 статті 36, що робить проскерівник? Він як зазначено, прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та форми процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Крім того, я, звичайно, не можу погодитись з думкою шановного представника Генеральної прокуратури, що потрібно розширювати повноваження іще керівника відповідного органу, де зазначено керівник органу досудового розслідування, стаття 39. Оскільки саме прокурор має здійснювати цей самий контроль, прокурор наділений цими повноваженнями, якщо в нас буде ще керівник наділений цими повноваженнями, у нас, вибачте, буде абракадабра, кожен керує як захоче. І що до цього призведе? Незрозуміло до чого. Ви, фахівці, прекрасно розумієте, що коли проводяться негласні слідчі дії, є такий процесуальний документ, як постанова про проведення контролю за негласними слідчими діями. Здається, він так називається. Тобто теж цю постанову в порядку статті 110 приймає, виносить прокурор. Тому я вважаю, що можливо у сторони Генеральної прокуратури є інше бачення, можливо їм потрібно якось розширити для кращого контролю, якщо це буде краще для роботи їхньої і захисту прав людини та відповідно основоположних свобод, я не проти. Але разом з цим існуюча норма, вона вже є, її потрібно, не потрібно змінювати.
Я тут дозволю теж. З приводу письмово-неписьмова форма. Нас тут кажуть, що прокурори дають усні вказівки, а чим він потім це доведе? Тобто це само собою розуміється, що якщо прокурор дає вказівки, то не письмове. Якщо їх немає на бумазі, то їх нема.
Ще й двохпримірних.
І ще й двохпримірних. Один у себе буде. Друге питання, що тут дещо є, що вони є обов'язковими для виконання, але нічим не передбачена ця обов'язковість, вона не забезпечена. Якщо ми це питання десь далі вирішимо, то це буде правильно. А вписувати в поняття, що вони є обов'язкові, ну, тому недоцільно додати, воно і так розуміло, що вони і письмові, і вказівки, права передбачені в статті 36.
Це невеличка марка, колезі, прокуратура не пропонувала розширювати повноваження керівника органу досудового розслідування. Звертали увагу, що у керівника органу досудового розслідування є наразі повноваження давати письмові вказівки слідчому. І тому стало питання, якщо ми даємо визначення, що таке вказівка прокурора, то, напевно, логічно було б вже продовжувати і давати визначення, що таке вказівка керівника органу досудового розслідування. Водночас саме визначення ми проти, щоб надавати взагалі. Але ми не розширюємо повноваження керівника органу досудового розслідування.
Дозвольте я свої 5 копійок ставлю, як трошки науковець, який здійснює зараз, чи завершує дисертаційне дослідження по процесуальній компетенції прокуратури, да, докторське. Скажу вам, ну, своє бачення, десь воно, можливо, буде і не зовсім підтримувати прокуратуру, але на чому ми, що в розвиток було б, да? Зараз дійсно нема жодної визначеної відповідальності за неуплікування вказівки прокурора. Да, взагалі нема. Відповідно, тому ми маємо зараз, ну, такий пінг-понг, що от тут була вказівка, тут не була, це прокурор змушив, а тут не змушив. І виходячи саме із процесуальної компетенції для того, щоб вона була, компетенція вона мусить проявлятися в процесуальному документі. І в принципі, ну, логічно, цей документ має письмову форму. Тоді і прокурору аргументувати зручніше, тоді і слідчому, а також буде, чи оперативному, тому що працівнику, який буде виконувати доручення слідчих, теж аргументувати чи захищатися буде зручніше. Я вам нагадаю ситуацію у Княжичах, яка в нас до сьогодні не розслідувана. От ми маємо ситуацію, коли, от я вам трошки, можливо, там більше в чомусь скажу, чим знають, що якби процедурно, письмово дотримувалися всі ті інструкції, які написані, то там не було б цієї ситуації, повірте мені. От її просто там би не було. То в даному випадку я підтримую все ж таки унормування цього терміну. От, більше, можливо, закріплення про необхідність там письмової форми з подальшим розшиванням, що за невиконання законної вимоги вказівки прокурора у вигляді, яка здійснюється процесуального акту, наступає відповідальність, що прокурор має право ставити там, про дисциплінарну відповідальність, там дивлячись в якому вигляді, або про іншу відповідальність, там визначену законом.
От чому діло. Я думаю, що це підвищить ефективність взагалі от, розслідування і професійного рівня всіх сторін процесу. Дякую, будь ласка.
На сьогоднішній день є вже форма визначена. Вона є в статтях, написано, що ці вказівки в письмовій формі, тільки ті вказівки виконуються слідчим. Що стосується відповідальності, ця відповідальність була, коли почав працювати кодекс, внесли зміни в кримінальний кодекс, була за систематичне невиконання слідчим вказівок прокурора, встановлена кримінальна відповідальність. Як ви знаєте, цю відповідальність за волею законодавця було скасовано. Напевно, повернутися до цієї теми можливо було, а наскільки це питання є прохідним на сьогоднішній день, воно під питанням. Саме визначення, я ж кажу, воно виписано настільки, скажімо так, ну, некоректно, що воно викличе потім дискусії між тим же самим слідчим, між прокурорами різними, оскільки якщо воно буде так виписано і запропоновано в кодексі, то постійно будуть тривати дискусії, що розуміти під актом, що розуміти, чому туди не входять інші процесуальні дії. Тобто, чи варто якусь дефініцію на сьогоднішній день вписувати, якщо ми знаємо наперед, що на неї будемо спотикатися і йти далі.
Я би хотів звернути вашу увагу також на саме формулювання. Тобто, фактично, якщо ви подивитеся на частину 3 статті 39, тут згадується дійсно, що стосується керівника органу, про свою форму і говориться про невиконання саме законних вимог. Да? Якщо ви пам'ятаєте, є можливість оскарження слідчим теж незаконних дій там, прокурорів та інше. І по своїй суті, таке формулювання, яке запропоновано, да? Воно ставить пряму необхідність виконання безапеляційного цього вказівки прокурора, тому я думаю, що в такій редакції однозначно воно не може бути, тому що воно не допускає можливості слідчому, скажімо так, реагувати на незаконні вимоги, на незаконні дії прокурора.
Я все-таки що хотів би донести, можливо, ну, не зовсім було сприйнято. От оскаржити законно, незаконно, знову ж таки, суб'єктивне ж оціночне поняття. І суд вирішує, що законно, що незаконно. Знову ж таки, оскаржити можна, будь ласка, процесуальну дію прокурора. А якщо йде систематичне невиконання саме законних вимог от, суб'єктивного поняття, то що прокурору йти тоді через службові, да, ну, крутить, мутить, давайте ми через це внесемо в ЄРДР, що він там не виконує свої повноваження, чи ще щось. Чого в даному випадку, ну, не підійти чесно до цього питання, щоб всі були рівні в процесі. І прокурор, там, і адвокат, якщо це в суді, або на час, під час досудового розслідування, і прокурор, і слідчий, тому що прокурор, апріорі, він зацікавлений в тому, щоб ж якісний матеріал у нього ж був, правда? О, а слідчий теж повинен бути зацікавлений, щоб якісь, щоб підозру ж підписали. От. І тут треба знайти, ну, не ворожничу, а знайти ту формулу, яка дасть, по-чесному, да, скажуть і представники, що здійснюють слідчі дії, да, це буде по-чесному. І прокурор скаже, да, нас це влаштовує. А не то, що потім отак ми спостерігали на трибуні у парламенті, коли керівник САП виходить і каже, що ви носите неякісний матеріал, а керівник НАБУ каже, що ви корупціонер і займаєтесь не тим ділом. Ну це ненормально, це ніхто не отримав бонус від цього.
Можна велике резюме, я би попросив вас утриматися від, скажімо так, оцінювання дій моїх керівників, да, тому що, скажімо так, я розумію, але все-таки, я би попросив вас утриматися від оцінки для цього, щоб оцінювати його роботу, і Верховна Рада, і комітет, і відповідно інші. Ну, я вам просто кажу. Друге питання, я би ще раз вам хочу наголосити, згідно з вами з приводу коректності. Да? Тобто, це питання коректності вже вирішено в 39 статті, тут чітко написано законних вимог. Це норма, яка вже існує на сьогоднішній день. І просто та редакція, яка тут запропонована, вона однозначно не відповідає тим нормам, які вже існують в кримінально-процесуальному кодексі. Дійсно, я допускаю варіант, я не кажу, що це і стосується нашого органу, чи стосується іншого органу. Допускаю варіант, що можуть бути і незаконні дії з боку слідчого. Але для цього, я казав, вже є, можливо, не вам, а на інших, скажімо так, засідних комітетів, інше, є інші механізми притягнення до відповідальності слідчого, який неналежно виконує свої обов'язки. У нас є дуже велика кількість, скажімо так, дисциплінарних проваджень, по яких особи зазнали покарання за те, що вони виконання навважень чи не виконували, як перевірки прокурора, так і перевірки безпосередньо керівника органу досудового розслідування. Тому в цій частині важіль реагування на слідчого є. То, що прокурор, можливо, не кожен вміє скористатися цим і користається, це вже інше питання.
Хотів би зауважити, що навіть якщо ця пропозиція буде прийнята, ці питання, які ми зараз обговорюємо, вона ніяк не врегульовує. Тобто тут просто...
Найти формулу
з приводу відповідальності слідчого є норма, яка дозволяє прокурору ставити питання про його відсторонення. І це, якщо слідчий неналежно, на думку прокурора, виконує свої обов'язки, прокурор наділений таким правом ставити питання про відсторонення від досудового розслідування. Мені здається, що це достатньо вагомий важіль, який може забезпечити виконання законних вказівок прокурора. І самі по собі вказівки, як уже неодноразово було сказано, вони регламентовані і в 36, і в 39 статті. І те, що вони мають бути письмові там написано, і те, що надані в межах компетенції, є обов'язкові для виконання.